This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hvorfor det så få som driver kritisk journalistikk på kongemakta?
Hvorfor beskytter VG en tidligere VG-journalist når de offentlige navnene på alle andre?
Og hvorfor kan ikke redaktører, som også direktører, være ærlige på at bedriftens fremste mål å tjene penger for sine aksjonærer?
Det lurer lytterne på denne uka.
Ja, vi lurer ikke på det her.
Nei, det altså, vi må svare på litt spørsmål denne gangen, Svein Tore.
Ja, fordi nå har jeg vært borte en stund, og det har hopet seg opp med lytterspørsmål.
Svein Tore, velkommen tilbake.
Jo, tusen takk.
Hvordan har du hatt det?
Du, jeg har hatt det veldig fint. Jeg har ikke nok hatt noe korona innimellom der, men det var jo en lett forkjølelse. Den sitter faktisk litt i, men jeg ute av isolasjon. Men jeg hatt det fint.
Ja,
en måneds tid.
Så bra for deg.
Ja, hvordan har det vært for deg?
Litt travelt.
Litt travelt, ja. Det skjønner jeg både her og der. Altså, du har jo hatt... intervjuer med menn. Ja, og en kvinne.
Tre menn og en kvinne, så kvota var litt...
Men det sånn kvinne, det i medieverden.
Jeg kvinne da, så det hjelper jo.
Det en kvinne per tredje mann.
Men nei, det har jo vært... jeg har jo savnet deg, men det har vært på en måte litt koselig også, og litt deilig å slippe maset ditt.
Ja, men det du ikke alene om. Altså, det... Man må jo, hva det man pleier å si, at ting må jo være litt borte. Man må jo kunne savne noe for å sette pris på det.
Det er faktisk et veldig viktig poeng, at det er jo når det borte en stund, at man merker hva man har. Og jeg har jo da vanligvis en Duracell-kanin på kontoret.
Ja. Ja. Han var borte.
Neida, men nå det februar, og livet skal bli så mye bedre. Nå kanskje en ny etappe av pandemien. Tilbakelagt?
Ja, det får vi håpe. Nå samfunnet nesten åpnet igjen.
Tror det var det som var så ekstra tungt for folk i januar. At det var sånn, du vet på Kompani Lauritsen, du vet jo at jeg elsker det programmet.
Mm.
Så det jo en sånn der øvelse hvor de har gått og gått og gått, og så kommer de endelig frem. Sekken A som veier liksom umenneskelig mengde kilo. Og så de endelig ferdige, og så går det noen minutter, og så bare... Nå skal du ut og gå igjen.
Ja.
Og den moralske...
Det der altså, ikke
du
vite.
Bare mister helt...
Bare apropos det, jeg er fan av et annet TV-program som heter Kongen Befaler. Jeg ser alt av Kongen Befaler. Jeg ler meg jævla av det. Jeg synes det en av de tingene på TV som sånn god gammeldags humor. Bare ler av det. Masse fysisk humor, og så greiene. For de som ikke har sett det, så det Atle Antonsen som kongen, og så gir de en gjeng med kjendiser oppgaver de skal løse da, i et hus eller utenfor et hus.
Ja.
Og det var en øvelse som litt det samme der. Der skulle de altså, de får en oppgave, der står det, Olli, som han assistenten, teller til 100, du skal hjemme deg. Tilbake i barndommen, det gjemsel. 1, 2, 3, 4, 1 til 100, og så gjemmer de seg på ulike steder, bare en og en da, riktig nok. Men de forventer jo da at noen leiter etter dem.
Ja.
Men det skjer ikke. Så de bare gjemmer seg. Og så hele poenget å se hvor lenge holder de ut når ingen leter etter dem.
Vet du hva? Det der har jeg opplevd en gang selv.
Og ikke ble lett etter?
Når jeg var liten, så fikk jeg endelig lov på slutten. Når jeg var sammen med søsteren min og en venninne, som jeg så veldig opp til. De drev med noe sånne dukketeatergreier. Og så fikk jeg endelig lov til å prøve meg på slutten. Så holdt jeg på med det verste showet. Og syntes liksom det var litt stille i andre enden. Holdt på kjempelenge. Og så når jeg stakk hodet opp av den der boksen.
Så var det godt.
Så var det ikke der. Så kom jeg ned på kjøkkenet, så hadde jeg begynt å bake og kose seg. Det mitt vondeste barndomsminne.
Men resultatet var at du fikk jo se tydelig forskjellen på folk da. Steinar Sagen, han tittet opp og liksom spaserte ut etter 2,5 minutter.
Ja.
Da syntes han det var nok.
Det hadde du gjort da.
Mens Solveig Kloppen hadde gjemt seg en komposthaug og lå der i 1 time og 36 minutter.
Og det var veldig sånn på plass i forhold til
karakteren. Og en annen var i kjelleren i 2 timer. Og ble kjempeforbanna da han kom opp og bare, ja. Ja, ok. Nok om det.
Ja.
Vi må ha vår runde rundt bordet.
Har vi ikke hatt det nå?
Jo, på et vis, men noe som litt mer relevant, tenkte jeg. Altså, jeg må i hvert fall si at jeg har irritert meg den siste uka.
Åh?
Litt sånn Eva-style.
Ja, nettopp.
Altså, det har irritert meg. Dette som sagt, noe som du egentlig irriterer over. Jeg vet i hvert fall at du ikke liker det. Jeg klikker på en sak som er interessant, som gjerne da kan være delt av noen venner i sosiale medier. I går, en artikkel i Aftenposten, og så står det, ja, denne artiklen må du være abonnent for å lese. Ja, det er jeg. Hva skjer når jeg trykker?
Jeg må fylle ut masse drit.
Jeg må fylle inn e-post og passord igjen. Altså, og nå skjer det hele tiden. Også merker jeg på andre publikasjoner som jeg er betalende bruker i. Og dette får meg jo selvfølgelig til å tenke hvor deilig det hadde vært med et slags medie-Spotify.
Ja,
One-inlogging. Liksom bare la du bare være et shop-sted.
Jeg tror Vipps har liksom vært litt på sporet av det og prøvd å utvikle noe i den retning.
Ja, og så har jo A-media også laget denne pluss alt som gjør at du får alle A-media-aviser og nettavisene
alt.
Ja,
men det hjelper ikke på det problemet du beskriver nå.
Men ordningen har vist seg ganske vellykket innenfor sitt sånn. Og det betyr jo bare det samme som vi mener, tror jeg, at folk vil dette.
Schibsted har jo også noe sånn at hvis du abonnent på en av Schibsted-avisene, så får du ofte lese noen av de andre. Jeg tror de teller før de liksom blokkerer det sånn.
Men det jo Schibsted-avisen jeg nå sliter med, altså Aftenposten og flere.
Jeg skal fortelle en ting, og jeg tror jeg har rett når jeg sier at noe av grunnen er at du beskriver, at du klikker deg inn på en artikkel via for eksempel Facebook da.
Ja.
Og da kommer du inn fra et annet sted enn der du eventuelt er innlogget fra før direkte i nettleseren.
Jeg skjønner det.
Det er et mellomledd som gjør dette komplisert.
Men hør nå, Eva.
Men det hjelper jo ikke. Altså, folk må jo bare finne ut av det her.
Du, altså jeg blir utsatt for sånn der, selvfølgelig personifisert reklame på Instagram. Men noen sånne utrolig smarte ting. Jeg kjøpte meg en slags sånn oppvaskgreie som jeg så på Instagram fra Kina. Beklager. Jeg beklager både CO2-avtrykk og alt mulig. Det tok meg liksom 2 tastetrykk, så var det posta. Skjønner du? Så når du skal selge oss ting, når andre skal selge oss ting, så alt, jeg har fylt ut alt, altså kontoinformasjon, alt, tok 2 tastetrykk. Jeg rakk ikke engang å angre på det oppvaskgreiene jeg hadde kjøpt. Så lå det på en måte på vei fra Kina. Så noen fikser jo dette her helt utmerket.
Ja, noen fikser dette her. Det jeg har lyst til å si nå er bare velkommen etter Svein Tore. Dette har jeg jo prøvd å sitte i denne podcasten i 1,5-2 år og klage over, og du har liksom bare ledd litt av meg og synes at jeg problematiserer dette unødvendig.
Ja, det beklager
jeg. Men dette synes jeg var litt deilig, for at vanligvis så oppfatter jo jeg deg litt sånn kjappere i huet enn meg. Jeg er jo litt sånn person som trenger litt tid til å tenke meg om før jeg mener noe om ting. Men når det kommer til å irritere meg over ting,
da er du kjapp.
Der er jeg kjapp.
men altså dette, jeg har rukket i hvert fall irritert meg et par ganger denne uka.
Hallo? Ja? Er dere ferdige med runden rundt dette bordet? Det berømte bordet?
Ja, Christian Marsrander.
Ja!
Nå er vi ferdige.
Hei, Christian Lider Marsrander.
Ja, vår kjære produsent.
Lider Produksjoner.
Ja, helt riktig. Det er meg.
Hva gjør du her?
Ja, ikke sant? Nei, altså dette er jo egentlig, det er ikke dere som skal fjase og tulle. Dette er jo lytternes episode.
Ja, ikke sant?
Ja, det er det.
Så jeg tenkte jeg skulle bare ta med meg lytternes spørsmål. De har jeg nå under armen, godt plassert. Mm. Og så nå leser jeg dem opp.
Pleier ikke du å lydlegge dette med sånn papir? Burde ikke du hatt en bunke med papirer nå, egentlig?
Jo,
som skulle illustrere liksom, det der?
Jo, men jeg har jo ikke åpnet de opp enda.
Nei,
så nå skal jeg gjøre det. Ja. Nå åpner jeg de.
Ja.
Der kom de.
Ja.
Ja?
Siden du liksom er sjefen her, produsenten, bjuder du på litt kaffe, eller?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Det er det i den sølvkanna her, direkte fra kjøkkenet. Åja, du
har ikke kopp heller.
Jeg hadde ikke tenkt å drikke rett fra kanna.
Åh,
nå gleder jeg meg. Jeg håper vi har noen bra svar da. Det er litt sånn ekkelt
når vi ikke... nesten,
du kjenner at du roer deg ned når det er spørsmål fra lytteren. Da trenger du kaffe for å, liksom få de, for å bli sylskarp.
Eller jeg roer meg generelt ned når du sitter rundt bordet her.
Ja, da er vi spente.
Men skal vi rett og slett bare starte da?
Det gjør vi.
Første lytterspørsmål. Sterk mening om kongehusets propagandamaskin.
Liten har du lagt overskrifter til spørsmålene?
Ja, det har jeg. For jeg tenker med en gang journalistikk, jeg tenker for å fange lytteren, jeg tenker det.
Tenker du da at det skal være en sånn clickbait akkurat overskrift?
Ja. Og så har jeg egentlig gjort om en del av spørsmålet hele tiden for at det skal bli enda mer. Neida.
Ok, det kan du faktisk ikke gjøre, men det du kan gjøre, du kan kutte noe i spørsmål, du kan redigere bort ting i spørsmål for å sitte igjen med liksom, det innenfor sånn rent redaksjonelt, på samme måte som man kan redigere et svar, altså man kan jo ikke nødvendigvis ta med alle deler av et svar heller, så...
Det riktig. Det hvis innenfor. Dette skulle publiseres skriftlig, så kunne du da lage et parentes med sånn tre prikker imellom for å indikere at her har det vært noe som vi har tatt bort.
Ja, det vil si, det gjør man i bøker og publikasjoner og litterært sånn, men man trenger ikke de parentesene og prikker
okay,
i avisa.
Ok, jeg tror jeg bare leser spørsmålet som det var jeg. Hei, jeg har en ting jeg håper dere kan ta opp i podcasten. Kongehusets propagandamaskin, som jeg kaller det, går rett inn i alle mediehus. Er ikke dette problematisk? Det er jo ikke rart at det norske folk støtter kongehuset når pressen dekker kongehuset fullstendig ukritisk. I tillegg så har de unntak fra offentlighetsloven. Og dette er offentlige penger. Dagbladet prøver seg med litt kritisk journalistikk til tider. Men jeg synes pressen gjør en dårlig jobb på dette området. Dette er veldig spennende, for dette har jeg tenkt på selv også.
Ja.
Så nå jeg nysgjerrig på hva dere lurer. Er pressen for ukritiske til kongehuset? Eva?
Jeg tror det kunne jo absolutt vært mer maktkritisk journalistikk. Det er nok noen som prøver seg litt, men det jeg synes det er for mye er sånn generell kritikk om sånn ubetydelige ting, sånn kjendisaktig journalistikk som liksom skal være kritisk. Men jeg jo enig at det
har
vært interessant
å
lese litt mer om hva koster institusjonen monarkiet, og det skrives det en del om. Men det jeg synes mangler er at vi forstår litt mer av hva det tallet innebærer. Jeg synes liksom, det er så vanskelig å forholde seg til når man får sånn tall på så mange millioner. Og så er det vanskelig for oss å reflektere over hva det i detalj skal gå til, for det er ikke sikkert at det er så mye penger som det virker som. Jeg synes på en måte at den typen journalistikk har en tendens til å være litt overfladisk.
Mm. Ja, jeg vil i hvert fall dele det på samme måte i to. Altså det er, jeg synes det er nok... skal vi si, kritisk journalistikk mot kongehuset i den forstand at man griper fatt i uttalser som medlemmer av kongefamilien eller assosierte medlemmer av kongefamilien, enten det Durek som står i sentrum eller hva det måtte være, der kjører man jo på.
Han er jo ikke del av kongefamilien.
Ja, nei, men jo på et vis er han det, selv om hun har frasatt seg, eller altså, hun ikke er en del av, hun har ikke titel lenger. Men altså den type kjendiseri som går på uttalser, som går på hva slags forbilder det skal være, kanskje også, det har vært journalistikk hvor man problematiserer uttalelser, kanskje kronprinsparet har hatt som ligger på grensen til liksom politiske uttalelser, kanskje innenfor, spesielt innenfor dette som har med mangfold og innvandring og sånn å gjøre.
Mm.
Der er det på en måte en oppvakt presse, synes jeg, og så er det mye servilt selvfølgelig, sånn som det er med all type kjendisjournalistikk. Men jeg er enig at med, for så vidt spørsmålstiller nå, det bør være mer journalistikk på institusjonen. Men, fordi man kan si at ok, det er formell makt, men det er jo sånn at de får 25 millioner kroner hvert år, for eksempel. Hva går de pengene til? Ja, det går til oppussing av slottet, det går til noen eiendommer, og det går til noen reiser og noen greier.
Så, ja, det er klart, det er jo lønnen også.
Ja, det er jo ukelønn.
Husk på at det er
jo akebrett, det er jo akebrett og, sånn og juletre og...
Ja.
Ja, så det heter jo apanasje, ikke sant? Ja. Og sånn som kronprinsparet får cirka 13 millioner kroner i år, som er deres lønn, da. Nei, kongeparet får 13 millioner, og kronprinsparet får litt mindre, sånn 11 millioner kroner. Mm. Og så øker det øker fra i fjor til i år, men på 1 million eller sånn.
Det er bra årsinntekt, da.
Ja, men tenk på hva slags eiendommer de har, da.
Hvis vi hadde visst litt mer...
Bare strømregninger koster 10 millioner, da.
Ja, men det er jo en del ting, ikke sant? Ja. Som, det er så lett å tenke at det bare er en lønn som kommer på toppen av alt annet, men det skal jo dekke veldig mye.
For kronprinsparet så skal faktisk...
Naivt, Christian.
For kronprinsparet så skal faktisk deler av apanasjen også dekke noen av de offisielle reisene eller oppdragene de har også. Så det skiller apanasjen på kronprinsparet og kongfamilien. Dette vet jo ikke folk. Sånn at det er jo journalistikk, både beskrivende, oppklarende og kritisk journalistikk, synes jeg er Men det nevnes jo at Dagbladet, de er jo en republikansk, har en republikansk ståsted, så de har jo alltid plaget kongehuset.
For det er det jeg egentlig reagerer på med den, jeg synes det noen gang blir litt komisk at Dagbladet alltid skal på en måte prøve å grave og grave og grave. Altså jeg synes det virker litt sånn påtatt.
Ja, men de er jo en eneste som gjør det da, akkurat på dette virker det nesten
Ja, kanskje det er det som gjør at det virker påtatt da.
En ting som jeg reagerte litt på var da Ingrid Alexandra ble 18 år nå nylig, så kom det jo en del kritikk fra enkelt om at liksom, hallo, skjerpte pressen, ikke bare tegne glansbilder av tronarvingen og så videre. Og da tenker jeg at det er jo fint å bedrive litt mer kritisk journalistikk mot monarkiet, men det er jo ikke sånn at det må skje på 18-årsdagen.
Eller på personer.
Nei, så hvorfor ikke gjøre det? Men trenger ikke gjøre det den dagen. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor folk liksom... Det er jo ganske naturlig å lage et flott portrett av henne når hun blir myndig.
Ja, ja. Trenger ikke nytt anledning. Det er jo samme som når Eva, hører du, Erna Solberg fyller 50, eller har hun, eller er det 60? Da blir det skikkelig. Hvor gammel er hun? Uff da. Nei, altså når noen fyller år, eller det er en merkedag, så det er ikke da man kliner til, det gjelder jo også for andre.
Men det var vel, Dagbladet var jo nettopp på hennes dag, så hadde du jo en mening fra avisen om at hvorfor skal man
en
trone som skal arves, ikke sant?
Så ja, men det er jo en prinsipiell et prinsipielt ståsted som jo, det mener jeg kan høre hjemme på en sånn dag, det er jo en knagg til å mene noe om kongehuset, når alle er bare sånn, yay!
Jeg tenker mer at det virket som en del kritikere synes at pressen skulle roe ned og ikke ha alle disse sakene om henne og sånn, og det tenker jeg på den dagen så får du vel ha det da det
Ja, så lenge man driver, jeg er enig så lenge man driver kritisk journalistikk
Og så synes jeg også en annen bit av kritikken går på hvordan Kong Håkon prøver på å liksom finne en rolle og finne ut en mening ved å mene noe uten å mene noe.
Kong Håkon?
Nei, og gjør han det fra sin grav?
Ja, han gjør det, han gjør det. Ja, har ikke dere fått med dere at han er med oss videre?
Hvorfor han er på The Dark Web, er det det?
Kronprinsen, ja.
Kronprinsen, hvordan han på en måte starter opp litt sånn i næringslivet og har litt konferanser, og så blir det veldig hardt slått ned på, egentlig, synes jeg.
Ja, blir det det?
Jeg bare tenker at han setter i gang, og så dunk, det har ikke du lov til. Sette i gang, dunk, det har ikke du lov til.
Nei, men vi beveger oss selvfølgelig i et moderne, liberalt demokrati som Norge er, med en formell statsmakt som kongehuset er, så det er vanskelig. Det er vanskelig for han, for hvis han, jeg synes han balanserer det ganske bra, men jeg synes det er helt greit at man diskuterer hans rolle og hva han... Fordi vi har en sånn kongefamilie som det vi har, en utrolig bra, sunn og god og...
Ja, det er din mening da.
Ja, men der har jeg jo tallene mine med meg da. Ja. De aller fleste er superhappy med kongefamilien. Men det gjør også at man må være kritisk, fordi det betyr at de er kjempestore forbilder. Se for eksempel på da kongen holdt denne fantastiske talen om mangfold da, som jo har en ekstrem effekt på befolkningen, positiv vil mange si. Det betyr at de har, selv om de bare har formell makt, så har de innflytelse på våre meninger og på samfunnet. Og da må man være også kritisk til hva de mener og hva de mener noe om, fordi de har den makten. Og det er den type journalistikk, i tillegg til den økonomiske og liksom, institusjonelle makten, så bør man fortsette med det da.
Ja.
Men egentlig burde jo pressen selv svare på dette her. Altså, lytteren mener at de er for dårlige. Det er ikke sikkert de er enige i det.
Nei, men de har svart. Jeg har fått svar fra Dagbladet.
Oh, ja.
Frode Hansen, nyhetsredaktør, han skriver til Tut og Mediekjør, eksklusivt.
På telefax,
rett inn ved siden av kaffetrakteren her. De siste årene er det noen medier som også har hatt et kritisk blikk på kongehuset, ikke minst Dagbladet, med den prisbelønte serien Kongemakta. Her hadde vi et kritisk søkelys på slottets pengebruk, og vi avslørte blant annet hvordan midler brukes til å drifte private eiendommer. Men det burde vært flere. Kongehuset må også tåle et kritisk søkelys på for eksempel hvordan offentlige midler brukes. Det er litt vanskelig å si hvorfor det er slik. Kongehuset er populært i Norge, og man vinner ikke omdømmepriser på denne type journalistikk. Dagbladet skal naturligvis fortsette å dekke, samt ligge tett på kongefamiliens aktiviteter. Men jeg håper norsk media også kan dekke monarkiet som den maktinstitusjonen den er.
Ja, men det var väl ett
Ja, så spurte du, nu har jo du spurt Dagbladet som jo blir trukket fram också av lytteren som en av de som faktiskt gör det. Så vi kunde ju självklart ha stilt frågor till de andra som inte har gjort det Dagbladet har gjort, men det är intressant att han det är väldigt sjelden norska redaktörer menar något om andra redaktörer. Det har vi erfart genom ett par år, men här säger Frode Hansen att han menar ju att andra medier inte är goda nog på detta, att han hoppas att flera kliner till.
Men dere, vi må videre. Vi har massevis av spørsmål.
Ja, kom igjen,
kjør på. Ja, da skal det handle om VGs dekning av Erland Bakke-saken.
Ja.
Ja.
Denne kjendismanageren altså.
Kjendismanageren som i hardt vær og blitt saksøkt av sine artister. I hvert fall en av dem.
Ja.
For fraud, alt jeg på å si.
Ja, for noe forfalskning av noe greier, noe e-post og noe dokumentasjon. Ja.
Og spørsmålet fra en lytter VG navngir en rekke aktører og gjengir innhold i intern kommunikasjon som sms'er og e-poster. Og det ikke vanskelig å forestille seg at mye av dette kan være ubehagelig for de berørte. Samtidig navngir VG konsekvent ikke redaksjonelt ansatte, og de må heller ikke svare på spørsmål om sine roller i saken. Hvorfor det sånn? Har VG et ekstra ansvar for sine ansatte?
Ja, altså, vi la jo merke til den saken. For det første så var det litt vanskelig å henge med.
Jeg sleit litt faktisk, selv om de har brukt en sånn veldig fin artikkel, et fint artikkelformat med bilder, og du scroller nedover, og ikke sant, du får med deg ting i en sånn visuell opplevelse. Men i den saken der så var det litt sånn, det var så mye snakk om denne tidligere VG-journalisten, som da plutselig jobbet et annet sted. Jeg klarte rett og slett ikke å følge
med. Ja, men for at lytteren skal følge med, bare les resten av spørsmålet, for det her kommer liksom det interessante fra lytteren, synes jeg.
I et slags omvendt kildevern alle involverte journalister anonymiserte, mens kildene ikke det. Slik denne saken skrevet, virker det nesten som at journalister nyter godt av et mye sterkere vern mot medias søkelys enn andre aktører blir tilgodesett med. Det særlig påfallende når det gjelder en journalist, hvor det reises spørsmål om hun har hatt for tette bånd til Bakke, og om hun har latt seg bruke, eller om hun har misbrukt sin stilling som journalist i VG, fordi hun har fått bistand av Bakke i en arbeidskonflikt.
Ok, så det er en VG-journalist som blir omtalt av VG, altså det blir en tidligere VG-journalist som det blir drevet journalistikk på, og store deler av artiklen kretser jo rundt denne VG-journalisten, som da anonym.
Så spørsmålet da blir jo fra lytteren, hvorfor behandler ikke VG-journalisten på samme måte som alle andre aktører? Ville det ikke vært naturlig å stille journalisten kritiske spørsmål og gitt anledning til å svare og imøtegå påstander, slik man gjør med de andre aktørene? Mm. Dette lurer lytteren på.
Det skjønner jeg.
Mm. Det sånn at VG har et ekstra ansvar?
Ja, det har de.
For sin ansatt?
Ja, og tidligere ansatt. Dette er jo...
Det jo en... Altså, VG jo en arbeidsgiver, så sånn sett så kan man jo sammenligne det med en hver annen arbeidsgiver.
Og det går over da på en måte et kilde.
Nei, men det jo for det første dette berører jo ulike ting. For det første offentliggjøring. Altså offentliggjøring av personer som har begått kritikkverdige forhold. Det jo det samme vi har snakket om tidligere. Offentliggjøring, altså hvis du tar kritikkverdige forhold over i strafferetten, altså noen som sikta for noe, eller tiltalt for noe, eller til og med dømt for noe, så du en løpende vurdering. Hva taler for identifisering, og hva taler mot? Mm. Og i Erland Bakke-saken så tok man jo åpenbart et tidlig valg om å identifisere han. Det var rart å ikke... Man kunne ikke klart å skrive den saken. Og da mener man at man har gjort en presseetisk vurdering av han. Så det andre som har stått fram i den saken, som hans tidligere artister og så videre, de også offentlige. Men så det i denne siste saken her, så det da journalist, blant annet en journalist, tidligere journalist i VG, som ikke det. Mm. Og da spørsmålet, det første spørsmålet skal man identifisere eller ikke? Og så det dette som kompliserer det, det dette arbeidsgiverforholdet. Og det jo det som gjør det vanskeligere å drive journalistikk på eget hus. Altså det jo sånn at VG kan i prinsippet, altså journalister i VG, kan drive kritisk journalistikk på VG. I utgangspunktet skal det være mulig, i hvert fall på sine eiere, altså Schibsted. Men det vanskelig. Det kjempevanskelig, og spesielt fordi Gard Steiro, som ansvarlig redaktør og direktør, han arbeidsgiver for da både de journalistene som driver journalistikken og redaktør for dem og kan si at dette riktig, dette ikke riktig, samtidig som han arbeidsgiver for de som de eventuelt driver journalistikk på. Så dette kjempekomplisert.
Ja.
Det som har blitt vanlig da i media, i ulike mediehus, at man, la oss si at, i et svært konsern, da, NRK, så det noen som har begått kriminelle handlinger. Da det vanlig at NRK noterer det, eller registrerer det, eller kanskje til og med bruker NTB sine saker og publiserer det, i stedet for å drive voldsomt aktiv journalistikk på eget hus. Mm. Fordi det vanskelig. Det en vurdering, i hvert fall.
Mm. Ja.
Men du sklei raskt gjennom det faktum at det vanskelig å lage denne saken uten å identifisere Erland Bakke, sa du, som den største selvfølgelighet. Det ikke sikkert at alle skjønner hvor selvfølgelig det da.
Nei, det sant.
Det jo... Man kunne tenke seg at denne saken skulle rulles opp og anonymiseres som en kjendismanager i Norge.
Ja, som kulturprofilen som i voldtektssaken, som var lenge bare kulturprofil.
Og så blir jo vurderingen da, hvis vi anonymiserer ham, hvor mange andre det da som eventuelt blir mistenkeliggjort fordi de har samme titel? Det det første de må vurdere.
Mm.
Og her kanskje allerede det litt problematisk.
Ja, og hvis alle artistene hans står frem, hvis ikke de også skal være anonyme.
Saken blir utrolig vanskelig hvis han ikke, ja.
Så. Ja, for med en gang, altså saken blir jo veldig mye svakere hvis det fire anonyme kjente norske artister.
Ja.
Det vanskelig.
Jo, men det ikke det som reagerer litt, og synes det litt sånn at det går litt langt i å drive liksom.
Men det vel ikke det som skal kriterie, at det blir vanskelig å omtale saken, det vel ikke det som grunnlaget
for å... Jo, men det en del av vurderingen, pragmatisk, altså det litt sånn som jeg har fortalt om før, at hvis et medium bestemmer seg for å identifisere og et annet ikke, så sitter du i Dagsnytt 18-studio og så sier den ene navnet, og programlederen sier konsekvent han. Eller den. Så det en pragmatisk her, altså hva det folk vil oppfatte dette som? Både det Eva sier, at man kan havne i at man kan mistenke andre, men samtidig hvis det en artist som står frem, eller ikke står frem, så blir det bare spekulasjoner. Hvem artistene, hvem kjendiseren, så blir det bare kål da.
Mm, mm. Ja. Eva, du rekker opp hånden. Det fint. Det kjempebra.
Ja, for nå jeg kommet tilbake, så nå må hun faktisk rekke opp hånden.
Jeg enig med deg at det jo ikke det at det vanskelig for VG å skrive saken som begrunnelsen, men de tenker jo på leseren, ikke sant? Det vanskelig å legge denne saken frem for oss, uten å ha noen navn.
Så da, hvorfor offentliggjør ikke da det VG-journalistnavnet?
Det må jo Gard Steiro, sjefredaktør i VG, svare på.
Ja, fader, her kan ikke vi sitte og...
Og det har han svart på?
Han har det.
Ja. Skal dere høre hva han sier?
Ja.
Ja. Mm.
Hvorfor behandler ikke VG journalisten på samme måte som alle andre aktører, spør lytteren.
Og Vegard Steiro svarer.
Vegard. Det var en herlig blanding av VG og Gard Steiro. Ja. Vegard, kanskje vi bare kan kalle han Vegard Steiro, så slår vi to fluer i en smekk.
Ok, Gard Steiro svarer dette. Premisset ikke riktig.
Jeg elsker det. Ja. Det et godt redaktørsvar.
Eller som Kåre Willoch, den avdøde Kåre Willoch, spørsmålet feil stilt.
Ja, ikke sant? Ja. Det herlig.
Men premisset ikke riktig.
Da går vi videre. Men han svarer likevel videre. Da.
Ja, så bra. Ja.
Det ingen automatikk i at medier navngir personer som utsettes for kritisk omtale. Eksempelvis kan det nevnes at vi sjelden navngir saksbehandlerne i offentlige forvaltning som begår feil. Heller ikke ansatte i politiet, helsemedarbeidere eller lærere. Det ledere som svarer på ansattes og virksomhetens vegne. Journalister forskjellsbehandles ikke. I noen saker kan navnet til en journalist være relevant, men ofte det mer naturlig og riktig å plassere ansvaret der det hører hjemme, hos redaktørene.
Ja, og derfor så registrerte jeg den saken at VGs journalister stilte spørsmål til Gard Steiro, redaktøren.
Ja.
Og det gjorde de ganske, synes jeg, på en måte som...
Det kunne fremstod vært, bra.
Ja, det kunne vært... Det hørtes ut som de stilte spørsmål til redaktøren i Aftenposten.
Ja, eller en annen næringslivsleder. Ja.
Så det jo... Men det må de jo gjøre, for hadde de ikke stilt kritiske spørsmål til redaktøren nettopp som er jo adressaten her, så ville vi som lesere sagt at han behandler sin egen sjef lettere.
Ja.
Og så var jo spørsmålet til lytteren om arbeidsgiveransvaret legger på en måte binding på VGs redaksjoner da, når de skal drive granskende journalistikk, og det svarer vel også Gard på.
Ja, han skriver... Til oss, eksklusivt til Tutemediekjør. Redaktører også arbeidsgivere. Det gjelder samme regler for mediebedrifter som for andre virksomheter. Vi har taushetsplikt I en rekke saker. Det mange opplysninger vi hverken bør eller kan dele med offentligheten. Det gjelder uansett hvem som stiller spørsmålene. Ingenting står I veien for at en redaksjon kan drive kritisk journalistikk på egen virksomhet og eiere. Det imidlertid en komplisert oppgave. Tenk dere da, hvis Erland Bakke hadde vært ansatt I VG... Det hadde vært, da hadde det ikke vært mulig.
Da hadde vel en...
kunne han jo nesten vært som leder av dette social, hva heter det for noe?
Ja, ja fordi de driver jo ja, ja. Litt Max management.
Social, ja. Ja.
Nei, men som da hadde nok vært en annen publikasjon som hadde drevet fram den saken ja. Antageligvis.
Men jeg synes egentlig svaret fra Gard litt oppklarende. Altså. Man tenker ikke så ofte på det at en redaktør også arbeidsgiver.
Men det sunt at det
Jeg tenkte du skulle si det ikke alltid man tenker på at en redaktør et menneske.
Menneskebakgrunn. Men det egentlig sunt at det sånn? Det høres bare litt sånn usunt ut at de hattene så tett på. Altså helt konkret I en person da, som Steiro.
Ja, hva tenker du på at den både arbeidsgiver og redaktør?
Ja. Ja, men burde ikke det skilles? Burde ikke bare vært en redaktør, og så burde det vært en
ansatt? Det kan vi ha en lang og egen episode om.
Men da tenker du at han både administrerende direktør og redaktør? For det et annet spørsmål som vi faktisk har fått spørsmål om, men, okay. men det kan vi ta senere. Men det klart at det finnes jo redaktører som bare har fagansvar, men ja. Det ville vært veldig rart hvis... jeg kan ikke se det for meg. Altså, du ansvarlig redaktør, så du sjef for alt det som publiseres, men du jo da automatisk også sjef for de ansatte. Ja. Du kan ikke gå vekk. Sånn det jo. For alle ledere I alle bedrifter. Du sjef, så du sjef. Da du arbeidsgiver, og så har du også ansvar for det som
ja,
lages.
Det var det jeg lurte på da, hvorfor du må være sånn I et mediehus.
Fordi det finnes ikke noe annet alternativ som jeg tror hadde...
Vi mennesker har ikke funket.
Poenget som I hvert fall traff meg litt at dersom NAV har gjort en svær feil, så det jo, hvis vi tenker oss om, vanlig at lederen I NAV svarer når dette blir rullet opp som en svær sak, og ikke den konkrete saksbehandleren.
Det ikke Lena leger. Andersen saksbehandler Nei, som blir
sånn
publisert.
Sett så det et svar... I hvert fall ja. Ja, godt nok for meg da, I mange tilfeller.
Neste spørsmål.
Neste spørsmål. Og det jo et spørsmål I kjølvannet av VG's sak om Erland Bakke. Hei, og takk for et godt program. Jeg har... Kjempebra.
Takk.
Et godt program. Et stødig godt program.
Nei, det står det ikke.
Nei, nå la jeg til stødig. Ja. For ordet godt, da kom jeg opp på stødig hos meg. Jeg har akkurat lest artikeln Kjendismanageren og mediene fra VG om Erland Bakke sin påståtte forsøk på å påvirke mediene. Har kommunikasjonsrådgiverne noen ganger vært involvert I den type ting? Altså det jo dere han siktet til da, dere jo kommunikasjonsrådgivere. Hvilke erfaringer har dere med killing of stories? Hadde vært interessant å høre om. God søndag!
Ja.
Først og fremst killing of stories, hva det for noe?
Nei, det handler jo om at et medium jobber med en sak som kritisk da, til noen, og så oppdager de at det jobbes med denne saken, de som utsatt for kritikken, og så gjøres det forsøk på å drepe saken. Altså på et eller annet vis gjøre sånn at de stopper, at de ikke fortsetter å lage saken, ikke publisere saken.
Ja, okay.
Drepe en story. Ja. Og det hun refererer til jo at han har jo da I type e-poster som VG har offentliggjort, gitt uttrykk for at han har klart å drepe en sak I VG, ja, eller drepe en sak I TV2, eller hvor det var. Sånn at han skryter på seg at dette skal jeg drepe, ja. Eller dette har jeg klart. Mm.
Men kan dere få da den oppgaven som kommunikasjonsrådgivere? Vær så snill, denne saken må ikke på trykk. Ja. Hva gjør jeg?
Altså, her føler ikke jeg at jeg den rette til å spørre enkelt.
Nei, nå skyver dette over på meg igjen. Det
jeg driver ikke med den type.
Killing of stories?
Jeg føler på en måte at du litt mer sånn dealer innenfor dette.
Ja, du tar noen telefoner I hjørnet her noen ganger, og da snakker du med folk, og da føler jeg da det mye på gang.
Ja, da jobber jeg da.
Jo, men altså, når jeg driver ikke paketerino, det som greia at jeg I min jobb som kommunikasjonsrådgiver nærmest ikke kan huske at jeg har vært på telefonen med en journalist, hverken for å selge inn en sak eller drepe en sak. For det jo veldig mye annet vi driver med enn akkurat det ja, vi snakker om nå.
Men det to måter å drepe en sak på. Det å drepe en sak som aldri burde vært en sak. Og da handler det dreping av saken ikke om å prøve å bruke makta si, eller sånn som det illustreres her, da. For det et eller annet slags sånn maktspill, at hvis du skriver det, så skjer dette, eller vil ikke stille opp der, eller altså, den type ting, hvor man rett og slett medien blir utsatt for en type trussel som de må forholde seg til. Når jeg har drept en sak, så handler det om at jeg har sørget for at journalisten har fått informasjon som man åpenbart ikke hadde eller har, og som når han får den informasjonen så tenker jeg, ah, det visste jeg ikke, ja, men da er jo ikke dette en sak. Så det er jo en måte å nøytralisere en sak på som aldri egentlig skal være en sak, og det er helt
det gjør seg mer informasjon, ja, rett og slett.
Det gjøres i full åpenhet, men jeg har aldri selvsagt ringt til en journalist eller redaktør og si, hvis du trykker den saken på vegne av, eller om min kunde, så skal du få med meg å gjøre, eller da skal du aldri,
altså, nå kom jeg på en ting, fordi det finnes en variant av dette her som er litt sånn omvendt, som sånne utgivelser som typ Se og Hør og litt mer sånn tabloide magasiner driver med, og det vil jo selvfølgelig blånekte forskjell da.
Ja.
Men ikke sant, noen ganger så ser man litt sånne rare kjendisoppslag, så man tenker sånn, hvorfor i alle dager har du stilt opp på det greiene her? Og det er ofte fordi det har vært en annen sak.
Som, jeg tror du det,
ja? Ja, det vil jeg tørre å påstå at skjer noen
eller
så, ganger.
Eller sånn, det vet jeg 100% sikkert, som det også heter.
Ja, la oss si at noen har vært utro, da bare for å gjøre det veldig enkelt, og det vet noen journalister om. Det er jo ikke sånn at norsk presse skriver om utroskap i tid og uttide. Men hvis det er en eller annen litt juicy story som er liksom på kanten til å kunne publisere, så er det jo lett å se for seg at det, en journalist som jobber på den måten da, ta kontakt med kjendisen og bla bla bla, lurer på, vet dette og har du lyst til å kommentere det og sånn, og så ender det opp i en slags forhandling hvor man dreper den historien mot at den samme kjendisen håper å si ligger i badekar med hummer og champagneglass på sånn hjemmehåsreportasje
midt i jordbærsted med hatten på snei.
Det blir jo fantastisk. Jeg ser sånne oppslag, og nå leser ikke jeg de bladene ofte, altså, men man har jo fått med seg opp gjennom årene en del sånne rare, og da tenker jeg, her er det noe annet.
Du, jeg kom på at jeg har drept...
Men nå vil jeg sikkert få Se og Hør på nakken, altså, for jeg tipper at de... Ja.
Neida.
Nei, men det er jo ikke sikkert, du trengte ikke å nevne Se og Hør, det er jo mange sånne reportasjer overalt.
Jeg sa sånne overalt. Som Se og Hør.
Ja. Og da har vi også Se og Hør, og Her og Nå, for eksempel. Ja.
Og alle utenlandske.
Jeg kom på at jeg har brukt ordentlig krefter på å drepe en sak.
Ja, hvilken da?
Ja, det trenger jeg ikke å si, men jeg kan si at jeg har gjort det på egne vegne. Altså, det var en sak som handlet om meg og noen andre i et arbeidsforhold, som en avis var i ferd med å publisere, som var 100% feil. Og da fikk jeg bare spørsmål om, ja, men vi har gode kilder på det her. Og så sa jeg, ja, men det er feil. Det er 100% feil. Ja, men ja, jeg hører du si det, men vi har kilder på det. Så det kommer vi til å skrive. Mm. Og da ble jeg altså så... Og da kjente jeg, hvordan er det å være en omtalt person som mister fullstendig på en måte all makt? Du mister... Ikke sant? Du bare er prisgitt etikken eller moralen til journalisten, og de er i ferd med å publisere noe som er feil. Mm. Hva gjør du da? Nei, det jeg gjorde var at jeg sa at da må jeg vise deg dokumentasjon, som jeg egentlig ikke hadde tenkt å vise deg, men jeg ser ikke noe annet utvei. Så her er dokumentasjon på at det er 100% feil. Okay. Og det var problematisk på veldig mange måter, men det var jo det som skulle til for at journalisten tenkte, ja, ok, så det var feil. Mm. Og det var veldig ubehagelig, men det er en måte å drepe en sak på, igjen med fakta eller med informasjon da.
Jeg kom på at jeg også har jobbet i mange frem, år med å drepe en sak om meg selv. Vet dere hva strategien var?
Nei.
Ingen kommentar.
Ja.
I mange år.
I cirka fem år da, eller?
Ja, det er sant.
Ja.
Og strategien funket ikke sånn kjempebra.
Nei. Det var lang kamp da. Lang,
for det spilte, lang kommunikasjonsplan. Det spilte faktisk ingen rolle hva du sa eller ingen kommentar, for det, vi leste om det alle sammen da, likevel. Ja.
Ja, ja.
Ok, nei, så det, noen ganger er det, så må man bare prøve alt man kan for å i hvert fall tilføre nok informasjon til at saken ikke nødvendigvis blir drept, men blir riktig da.
Men så denne lytteren prøver også å heve det og stille et litt større spørsmål rundt det da. Er dette utbredt? Ja. Altså det som Erland Bakke gjorde her da i denne saken, altså å prøve å drepe saker.
Jeg tror dessverre det er, altså det foregår i hvert fall en del dialog med det som målet.
Ja, og det er klart at dette skjer spesielt i journalistikk hvor man er avhengig av kilden. Mm. I kjendisjournalistikk, i sportsjournalistikk for eksempel, og jeg har jo fortalt hvis jeg nå forteller historien, så forteller han for tredje gang, så det gidder jeg ikke, men da Thomas Alsgaard i 1999 ikke ville svare på et spørsmål, så kom det en sånn pressesjef og sa, hvis du publiserer den, så vil han aldri snakke med deg igjen. Ja. Og det er klart at da blir du utsatt for en type press som du må forholde deg til. Og det kan jo skje I andre sammenhenger også, at en artist sier at hvis jeg boykotter dere, dere får aldri gjøre et intervju med meg igjen hvis dere skriver dette. Og da skal jo journalisten rent sånn prinsipielt og ifølge alt sånn, gi faen I det og trykke det. Men det klart det en pragmatisk greie. Betyr det at vi aldri får tilgang til den? Så kanskje vi, ja, ikke sant? Så det her, dette foregår. Det gjør det jo.
Dere, vi må videre. Vi har flere spørsmål.
Jeg hører du sier det.
Ja, så da kommer det. Takk for en flott og spennende podcast, som også jeg, som utenfor media, hører på med glede.
Ja, det litt av poenget det.
Ja, kjempebra. Tusen takk. Det bra. I de største avisene har også redaktørene, slik jeg forstår det, ansvar for den økonomiske driften av mediebedriften. Mitt spørsmål hvorfor alle redaktørene kommer unna med formuleringer som «Dette en viktig sak som det viktig å belyse», og så videre. Når en hører på redaktører uttaler seg, får en jo inntrykk av at aviser I motsetning til alle andre bedrifter ikke bryr seg om økonomisk vinning. Spørsmål kommer da. Hvorfor kan ikke redaktører være ærlige på samme måte som ledere I andre bedrifter? Bedriftens fremste mål å tjene penger for sine aksjonærer. Hæ? Hilsen Svein Ove.
Ja. Svein Ove, ja.
Ja.
Våken du, Svein Ove.
Ja, men dette skjønner jeg. Dette
er veldig viktig. Det bra. Og det noe med hvordan vi skal stole på det pressen kommer med.
Ja, fordi... Men, kom igjen.
Nei, altså jeg bare tenker sånn... Jeg ikke helt enig at altså, alle ledere må lire av seg mye greier. Det jo bare å lese avisa. Hvor mange ledere det som står og ærlige? Altså, jeg bare tenker sånn, hvis du går gjennom internett og ser på alle virksomheters bedriftsside, liksom, så har alle en eller annen mission. Det jo veldig sjelden at det står sånn, hva det vi prøver å få til her?
Tjene penger.
Oss søkker ikke. Ja. Det ingen som
Hei,
ærlig
vil du bli med oss? Hei, vil du være vår kunde?
Alle skal jo bidra til et eller annet, til det grønne skiftet, eller det noen greier som regel.
Ja, men det, men det jo, sånn sett så er det jo... Nei, og sånn sett så har jo alle, selv om alle skal jo tjene penger, hvis det ikke stiftelser eller organisasjoner eller sånt, alle bedrifter skal jo tjene penger. Det ligger jo I bånd, men det lytterne reagerer på at, jeg tror det henger jo sammen med at folk oppfatter at for eksempel klikkjournalistikk eller en del journalistikk som tabloid og sensasjonspreget, at det gjør man for å tjene penger. Det kan man jo lese hver eneste dag I alle kommentarfelt på alle artikler, så kommer det en eller annen som mener at dette et oppslag som de har bare for å tjene penger. Mm. Så det det bildet lytteren tror jeg spør, og det helt riktig at når du både direktør og redaktør, som I de fleste mediebedrifter en og samme person, det var ikke sånn før, alltid, da det jo I hvert fall en interessant problemstilling. Mm. For det jo riktig, som han sier, at redaktøren skal si ja til en sak på redaksjonell grunnlag, men direktøren I ham, eller henne, vet jo samtidig at den type journalistikk fører til stor oppmerksomhet, masse brukere som betaler villig og så videre. Så klart, redaktøren må klare å balansere de to tingene på en god måte, men du får jo ikke noen redaktører som sier at ja, den journalistikken, den lager vi for å tjene penger. Primært.
Men jeg tror kanskje at... ja, Eva, hvor ble du av forresten?
Eva fikk en telefon.
Ja,
ok. Nei, vi skal ikke gå inn på... Jeg ringte fra ukjent nummer, og så trodde jeg det var sånn jeg har parkert litt sånn shader.
Så var det fra.
så lagt jeg lapp I ruta.
Ok. Tilbake til saken. Ja.
Nei, men du, vet du hva? Jeg tror det to ting som kanskje gjør det at dette her blir litt mer komplisert enn det kanskje trenger. Altså, at det blir liksom diffus. Og det første jeg tenkte på var, for når Wikipedia kom, så oppfattet jo jeg I hvert fall det som et sted som jeg fikk en sannhet, men det kostet ikke noe. Altså, at der var det bare et sånt, man bidro selv da, hvis man ønsket å ha den journalistikken, som man kan kalle det også. Og derfor så vil man jo, det vil jo stå på en side I forhold til et mediehus da. Altså, det jo det virkeligheten som når jeg sitter og googler ting.
Ja, jeg skjønner det, men dette jo litt, altså jeg har jobbet stort sett I kommersielle medievirksomheter, kommersielle, altså ikke NRK.
Mm.
Og så glemmer man litt at VG og Aftenposten og alle andre aviser, alle medier I Norge, bortsett fra NRK, kommersielle mediebedrifter. Men det har vært lettere å kalle TV Norge og TV3 og P4 og TV2 for kommersielle mediebedrifter, fordi de er, jeg vet ikke hvorfor, men sånn det blitt. De kommersielle, de driver med reklame. Det gjør jo også avisene. med sina annonser og så videre. Det helt likt. Alle medier i Norge må tjene penger for å overleve, for å drive journalistikken. Så det ikke noe annerledes. Men så det jo egentlig sånn da.
Det kan være at de driver med reklame, at de kommersielle bare så retter opp det.
Nei, men
det
de må
at de skal tjene penger for ja, det de gjør,
Aftenposten, og de tjener jo penger på ulike måter.
Det kan du gjøre på abonnement
også, ja. Ja, på abonnement, og, altså brukbetaling som det heter. Og, men poenget at journalistikk har jo en samfunns, det en samfunnsoppgave som kan si at det litt annen samfunnsoppgave enn å lage bleier. Det også viktig å lage bleier, men journalistikken har en viktig oppgave, og det det han sikter til, at kanskje redaktører gjør seg litt høye og mørke på dette samfunnsoppdraget, at dette viktig å belyse og så videre, som jo er riktig, at det viktig. Men det heller ikke noe skam å tjene penger på den journalistikken, sånn som Dagbladet gikk ut nå for kort tid siden, høyt i alle medier man klarte å fortelle dette i. Vi har et overskudd på 100 millioner kroner. Ja. Det viser at det vi driver med kjempebra, journalistikken vår bra.
Høyeste omsetning siden 2017.
Ja, ikke sant? De er kjempe... Ikke sant? Dette funker. Nå gjør det jo også det tydelig, fordi det har vært en del kritikk mot Dagbladet i ulike fora. Så,
i podcaster og...
Ja, men også, det pågår en... Det skriver jo redaktøren også, at det pågår helt igjen diskusjon om Dagbladet. Det bra. Men poenget mitt se her, vi tjener masse penger. Ja. Så de er jo
og
opptatt av det.
Og da er det litt for folk også, liksom. Ja, nettopp.
Ja, nettopp.
Da kan du ta den her journalistikken din og bare dra et sted.
Ja. Så, men vi har jo, dette er jo interessant å høre hva redaktørene selv tenker om da, altså når de får den type spørsmål fra lytterne.
Ja, og skulle ikke forundre meg om Christian har noe i ærmet her.
Ja, jeg har snakket med Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeningen.
Ja, faktisk påtroppende generalsekretær.
Ja, hun blir ny leder eller ny generalsekretær i redaktørforeningen.
Og hun starter jobben sin med å si dette til Tut og Mediekjør.
Jeg tror at redaktørene svarer ganske så ærlige. Jeg har jobbet som redaktør i mange år og har aldri tenkt på at nå skal vi lage den og den saken fordi vi skal tjene mest mulig penger på den. Man tenker heller at man vil lage journalistikk som treffer folk. Og journalistikk som treffer folk, det får et stort publikum, og den type journalistikk vil også trekke til seg abonnenter og sikkert også annonsører. De aller fleste norske redaktørene har bakgrunn som journalister. Og de begynner ikke i jobben for å tjene mest mulig penger på vegne av en mediebedrift. Og jeg tror heller ikke det det som motiverer dem mest. Men redaktører er definitivt klare over at god journalistikk koster penger, og at noen må betale for den journalistikken. Det jeg selv synes er litt rart, det at man ofte, og det har jeg jo hørt at dere i Tut og Mediekjør også gjør, at dere fremstiller det som noe negativt, at mange folk ønsker å lese, se eller lytte til en sak. At mange klikker på en sak, at det skulle være noe negativt. Det må jo være positivt at mange vil lese en sak. Og det bør jo definitivt ikke være noe kvalitetstegn at få folk ønsker å lese en sak. Det noe sånn jeg går og undrer meg over.
Dette var også Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeningen.
Ja. Ja, det var forventet. Altså, og så det er litt, skal vi si, ikke gammeldags, men jeg tenker at med de nye mediekonsernene og fokus på å tjene penger og sørge for at du får en medieøkonomi som fungerer og så videre, så det nok redaktører som også da direktører som har et veldig stort fokus på hvordan man skal skape journalistikk som også avstedkommer gode inntekter og betaler seg. Selv om ikke det motivasjon. Jo, jeg tror enkelte redaktører motiveres av at dette ser vi jo bare på når de forteller om sine økonomiske resultater. Klart det er med på å motivere dem.
Ja, jeg synes det litt rart. Altså, jeg tror på en måte på det Reidun sier, at journalisten der og da sitter ikke og vurderer sånn, denne artiklen skal jeg tjene penger på.
Og heller ikke redaktøren der og da.
Dette handler jo om et medies strategi. Hva vår linje? Hva det Dagbladet satser på kontra Aftenposten eller Fedrelandsvennen? Ikke sant? Det liksom, de har en linje som mer, hva skal jeg si, klikkbar, eller har en annen målgruppe som de retter seg mot, som kanskje større. Dette går jo inn i et litt sånn, alle skjønner jo at en gamle NRK 2 trenger støtte ute, fordi at det viktige ting som må lages, men som ikke har så mange seere. Det jo på en måte, da kan vi jo
tenker
gå inn
på
i pressestøtt.
Og,
nei, men ikke sant, det finns jo, det hun sier om at det jo bra å lage ting som mange vil lese. Ja, selvfølgelig, men det også bra å lage ting som ikke så mange vil lese. Og, så jeg ikke helt med på den der at...
Det var gøy, sånn i en redaksjon i Dagbladet. Dere, da lager vi denne saken som ingen leser. Du klar? Da setter redaksjonen, altså bestemmer seg for sånne saker man ikke skal lese.
Et godt mediehus som av en viss størrelse skal jo forhåpentligvis gjøre begge deler. Ja, og det gjør jo for eksempel også Dagbladet, de lager masse bra gravjournalistikk, som, eller masse i hvert fall en del, som i hvert fall kanskje færre leser enn den der saken om en eller annen.
Men noe av hovedoppgaven til mediene, både i sin oppgave og sin form og det mediene kan gjøre som bra, det å gjøre saker som i utgangspunktet kanskje kjedelige, men viktige, tilgjengelige.
Ja.
Skrive på en sånn måte at vi faktisk begynner å tenke sånn, faen, dette visste jeg ikke, og dette var interessant. Presentert på en kjedelig måte, så da det ingen som leser den. Så det viktig, og så må jeg bare si til Reidun, eller kommentere det hun sier. Vi har altså aldri kritisert noen for å lage saker som mange vil lese.
Nei, det har vi
virkelig ikke. Vi synes det helt topp at millioner på millioner klikker på saker som gjør at flere leser journalistikk og at mediene tjener penger. Vi har sagt så mange ganger at vi synes det kjempebra at mediene tjener penger, for det gjør fører til at det blir sterke medier og så videre. Det vi har vært kritiske til, det at man lures til å klikke. Ja. At man rett og slett klikker på noe som viser seg ikke være det man trodde var. Fordi det, mener vi da, går ut over tilliten på sikt, fordi man ikke gidder etter hvert å trykke. Så at folk trykker, topp stemning.
Eller eventuelt at de lager journalistikk som mange vil klikke på, men som går ut over noen mennesker ufortjent. Det en annen ting, synes jeg. Ja. At det får se på ting som ikke hører hjemme i nettavisa.
Ja. Du hører også hjemme og ta med, fordi Kjelling Nybø sa også noe annet. Oh, ja. Hun la på en liten bit på slutten. Nå skal vi høre den her. Den til dere.
Ok.
Og så må jeg til slutt si at det supert at dere lager en podcast som tar opp mediekritikk. Det viktig at folk får vite mye mer om det som skjer i norske redaksjoner og hvordan journalister og redaktører tenker. Så fortsett med det.
Det mottatt.
Åh, så koselig.
Tusen takk.
Ja, det skal vi gjøre. Reidun. Det var koselig.
Men for å ta arbeidsoppgaven alvorlig, så må vi jo ha et lyttespørsmål til. Vi rekker vel det?
Ja da, ja. Absolutt.
Og det jo selvfølgelig saken hvor Anders Behring Breivik begjerte seg løslatt etter å ha sonet nå minimumstraffen for sin totalstraff.
Ja, mye lyttere som har bedt oss om å mene om det.
Ja, så jeg har plukket ut ett spørsmål fra Stig Rune av disse, og det går som følger. Jeg reagerer på at alle går ut i medier, radio, TV-aviser, og gjør det 100% sikkert at Anders Behring Breivik ikke prøveløslates denne gangen. Ikke det litt feil innstilling i forkant, det vil si forhåndsdømt av mediene? Dette underbygger bare hatet mot Anders Behring Breivik. Det kan jo hende at han en gang kommer ut, og da har mediene vært med å pushe hatet i år 2022. Hva sier da mediene i år 2022? Når han da faktisk kommer ut, når de ser da tilbake på mediehåndteringen i 2022, altså nå.
Mm.
Ja, det interessant. Pressen med på å skape hatet?
Uff, dette her brannfakkel, føler jeg.
Dette vanskelig.
Altså, de fleste spørsmålene om denne saken har jo handlet om det var riktig å direkte overføre.
Som de færreste gjorde, men noen. Mm.
Ja, og det, men dette spørsmålet handler rett og slett om at alle sa at han kommer ikke ut.
Men hvem sa det egentlig?
Jeg synes han har et interessant poeng, fordi man har jo fått et veldig klart inntrykk delvis gjennom ting som de etterlatte ofrene etter 22. juli, spesielt på Utøya, har formidlet i bøker og sånn, som sånn at de har sagt i seg selv, slapp av, han kommer aldri ut. Jeg tror det var i Tonje Brenna sin bok også, at hun hadde en gul lapp liksom, på kontoret sitt, hvor det stod, liksom pust rolig, han kommer aldri ut, eller noe sånt nå. Og så, jeg har undret meg litt over det der, ja, for at jeg vet ikke, jeg synes det liksom, jeg skulle ønske at mediene hjalp meg litt mer i å forstå om det faktisk mulig. For at det, sånn teoretisk sett så dekkes det veldig mye at det formelt, ikke sant? Så det, han har lov til å begjære seg løslatt etter halve tida, og det, han har rett og krav på å få stå i retten og forklare seg og argumentere og sånn. Men allikevel så, jeg bare lurer på, det av hensyn til offrene at mediene ikke går inn ordentlig i det scenarioet og begynner å beskrive hvordan dette kan bli om 5, 6, 10 år? For at det blir vi ikke helt sånn dårlige av tanken på at det faktisk kan skje? Og så lurer jeg på, kan det faktisk skje?
Mm.
At han skal gå rundt oppe i Narvik eller et eller annet sted hvor han flytter og
bare liksom...
Og så som lytteren her mener, som jeg i prinsippet enig at når du har sonet din dom, så har du gjort det, og da skal du få starte på nytt. Men det klarer vi jo ikke helt å se for oss med denne terroristen.
Okay. Mm.
Derfor så synes jeg det litt sånn underdekket allikevel. Jeg vet ikke helt hvordan det skulle vært løst.
Men for det første, han har ikke sonet sin dom.
Nei,
han er ikke ferdig. Og han kan i prinsippet og i teorien måtte sitte inne resten av livet fordi han sitter på en forvaringsdom, og da skal man alltid vurdere om han kan slippes ut.
Ja, alt det har vi jo lest.
Ikke sant? Sånn at det derfor man håper på, eller veldig mange håper på at man aldri kommer ut, fordi blir han vurdert som farlig, så kommer han ikke ut.
Ja, men det er her poenget mitt. Men alle håper jo på det.
Ja, og det er ikke så rart. Men det er klart at både rettsvesenet mener jeg opptrer prinsipielt og riktig, og mediene skal også gjøre det. Men til spørsmålet, det en forhåndsdømming av han når de sier at han ikke kommer til å slippe ut, og fyrer de opp noe hate mot ham? Da mener jeg, nei, det gjør de ikke. Og jeg har sett på de samme tingene som Stig Rune har sett, og det jeg oppfatter det er jo en type kommentarjournalistikk som vurderer, det sannsynlig at han slipper ut? Det det ikke, basert på det som psykiaterne sier, basert på hvordan han opptrer retten. Men han kom jo retten med nazihilsen og plakater av liksom folkemord mot vår ras og sånn. Jo, men hvis han
fikk seg en skikkelig god kommunikasjonsrådgiver da,
ja.
Som klarte å, altså det mulig at det ikke mulig,
eller forsvaret, han kunne jo kanskje
gode.
Prøvd å snakke til han.
Altså man må jo bare stole på at psykiaterne ser gjennom den slags, men la oss si at han klarte å finne ut av hvordan han skal oppføre seg, og hva han skal si for å bli vurdert som kurert.
Ja, dette er mange ting på en gang. Hvis vi bare forholder oss først til medienes rolle, hvordan de, ikke psykiaternes rolle, men medienes rolle, så mener jeg de har gjort for så vidt det riktige her. De må omtale denne saken, men de må vurdere hvor mye, reft den diskusjonen om å sende hele forklaringen, og de fleste valgte å ikke gjøre det. Så har det oppstått en diskusjon i etterkant at fordi Dagbladet faktisk sendte veldig stor del av det, så var det veldig mange psykiater og psykologer rundt omkring i hele landet som så han for første gang over lengre tid, og stilte en slags sånn fjerndiagnose av han, og sier, vet du hva, dette har jeg ikke sett før, mannen er psykotisk. Mannen er åpenbart psykotisk, så der har man på en måte fått i gang en offentlig debatt som følge av at de faktisk viste mer enn det man kunne kanskje tenke var behagelig. Men jeg mener at de ikke forhåndsdømmer, for jeg mener at de rett og slett forklarer hvorfor han aldri, i hvert fall ikke i denne omgang, kommer til å slippe ut. Det er jo en vanlig kommentarjournalistikk.
Men jeg lager jo i disse dager en podcastserie om Thomas Quick. Et argument, du er jo også med i den, Svein Tore.
Det er riktig.
Og noe av det du sier i den podcastserien om Thomas Quick er jo nettopp dette med at var mediene for lite kritiske den gang? Og det er jo på en måte et synspunkt i dag, at de var det den gangen, og dermed ikke stilte spørsmål nok til, men hvorfor blir Thomas Quick dømt?
Dette er interessant, ikke fordi...
Ja, det er jo all over again.
Jo, men det er to vesensforskjeller. Altså, Thomas Quick, eller Sture Bergwall, viser seg å være uskyldig. Han er nå frikjent for alt.
Ja, da,
det vet vi jo på en måte aldri kommer til å skje med terroristen, men det er to likhetstegn som er nettopp, hvorfor stilte ikke mediene den gangen mer kritiske spørsmål til hans syke? Fordi mannen var jo neddopet, nærmest fikk like mye rus, eller dop, som en fullvoksen hingst, ikke sant? Han var helt ute. Ingen stilte spørsmål ved det.
Nei.
Det psykiatere nå stiller spørsmål om nå, er jo faktisk om terroristen og barnemorderen er psykotisk, og i så fall så skal han jo faktisk behandles.
Ja.
Så det er relevant at journalistikken og journalister må stille kritiske spørsmål knyttet til, og prinsipielle spørsmål knyttet til hans rettigheter som syk, hvis han er syk. Så det er, jeg mener det er interessant, for det vil man da ha Stig Rune rett i den forstand at hvordan vil vi se på dekningen om 10 år, eller mangel på dekning om 10 år, ikke knyttet til akkurat det han poengterer, tror jeg, om han skal ut eller ikke. Fordi det forsto vel alle at aldri kommer til å skje, fordi han mener åpenbart det samme i dag. Sånn at, ja, men det er i hvert fall interessant da, å se på hva er det vi velger å fokusere på i dag, som vi kanskje, ja.
Da kommer vi tilbake i 2091.
Ja, eller
for å vurdere da hvordan 2022 var, hvordan mediene dekket Behring Breivik.
Men da rekker vi vel kanskje ikke flere, eller?
Vi gjør vel ikke det, altså
det har dessverre vært veldig mye bra lytterspørsmål i den måneden hvor Santora har hatt permisjon, så jeg lurer på om vi må ha en episode til, og ta flere
det er smart. Neste uke.
Det kan vi gjøre, og så kan vi også, det er jo enkelt av disse spørsmålene, eller spesielt svarene, som kan egne seg for vår Facebook-side. Jeg tenker for eksempel på, vi har fått et spørsmål angående dette med postlister.
Ja.
Altså kommunenes postlister, som jo er offentlige, ikke sant? Altså hvem som helst kan...
Det at man kan få innsyn i kommunikasjonen til offentlige virksomheter.
Riktig, det vet jo ikke kanskje folk, for det er journalistene som primært gjør dette. Vi har fått et spørsmål på det, og vi har altså spurt en av Norges aller fremste på postlister, og fått et veldig godt svar, men det tror jeg vi skal poste rett og slett på Facebook-siden.
Jeg elsker denne podcast-serien som da går ut med å friste og pirre lytterne med postlistene for å følge med videre. Herlig, dere!
Ja, men dette er spennende! Tore, apropos Facebook, du la ut en post hvor du ba om flere lyttspørsmål, men hadde du ikke tenkt å besvare dine egne spørsmål som du skrev i den posten?
Åja, de blant var jo annet, egentlig bare som illustrasjoner.
Ja, men du spør, kan journalister komme inn gratis på utstedet ved å vise pressekort?
Oi! Ja, og så spurte jeg hvilke journalister er best betalt i Norge.
Men altså, det første spørsmålet der synes jeg er litt morsomt, for der har jeg en store. Jeg har nemlig gjort det.
Har du det?
Og du har kommet inn gratis ved å vise pressekort.
Så var det trikset til meg og min venninnegjeng. Vi var jo skikkelig sånn sassy på byen. Og så hadde vi et sånt triks, og det var at vi gikk på noen sånne kule steder da. Vi drev og vanket litt i Fredrikstad en periode og sånn. Og så sa vi at vi var fra sånn typ natt og dag og skulle lage en artikkel om
Fy faen, du har snylta deg inn og utgitt deg for å være journalist.
Vi var så street smarte, vi østkantjentene på den tiden.
Men da vil jeg kan jo slenge på da at jeg startet min journalistkarriere i Bergen som reporter i TV2. Da var jeg jo bare så vidt fylt 20 og høy på meg selv primært da. Men da var det ikke uvanlig at man dro pressekortet, forsøkte å dra pressekortet på enkelte steder for i håp om at det liksom skulle gi enten gratis inngang eller komme forbi køen. Det har skjedd. Det har jeg inntrykk av er long gone. Men det er klart, skal du på jobb på et utested, og du faktisk er på jobb, så viser du
for å sjekke om koronareglene blir brukt, for eksempel,
eller hva det måtte være, lage en reportasje på et eller annet sted,
holdes meteren i lokalet,
så kan du selvfølgelig komme inn ved å trekke det kortet da.
Men da kan jo jeg slenge på at jeg prøvde jo å være matskribent og gikk inn på restauranter og la blokka ved siden av, for jeg ville matanmelde maten, for å da prøve å se om jeg kunne være en journalist da på jobb.
Da får du jo veldig mye bedre service antageligvis.
Jeg vet ikke hva jeg skulle få ut av det der. Det var litt mer en trang om å bare være journalist, altså, så jeg fikk ikke noen penger.
Det er sikkert veldig mange som går på restaurant og så omtaler hverandre som salt og pepper og sånn, og bordet bare føler at sånn det er.
Det er litt morsomt.
Helt til slutt så kan jeg også besvare det spørsmålet, hvis du ville det. Hvilke journalister er best betalt i Norge? Er noen som kan...
Kort, da,
ja, hvem er det da? Ja, det er jo bare ett kort svar på det.
Hvem er det da?
Ja, hvem tror dere?
Ja, det er jo kringkastningssjefen.
Nei, altså hvilken mediebedrift.
TV2-sjefen, tror jeg.
Nei, ikke hvilke enkeltpersoner.
Nei.
Hvilke journalister i hvilke medium tjener snitt
Dagens Næringsliv!
Det er helt riktig.
Ja,
de har ligget på toppen en stund, og de er fortsatt på topp.
Og som dere hører, kjære lyttere, vi har jo ikke tid til deres spørsmål. Vi hadde tid til alle Svein Tonere sine.
Helt på slutten.
Ja. Tusen takk. Da tar jeg den utroen, siden jeg satt her.
Ja.
Tusen takk, Eva Sandum, for at du var med, og Svein Tore Bergestuen. Dette var jo veldig koselig.
Kristian Larsen,
ja. Og så jo denne serien, podcastserien Tutomedia, laget av Lyder Produksjoner.
Da oppfordrer vi fortsatt til å sende inn lytterspørsmål. Det viktig. Og så takker vi Atle, vår researcher, og vi takker Simon, vår klipper, og takk til alle som hører på.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.